Vítám vás u dalšího Fuck Up podcastu. Dneska je mým hostem David Klečka, což je nadějný matematik. Nebo možná mohl být nadějný matematik, kdyby nevyměnil kariéru profesionálního matematika za kariéru profesionálního startupera a dneska dělá CEO neboli velkýho šéfa, je také zakladatelem společnosti nebo startupu Yieldigo. Tak ahoj, ahoj Davide.
Ahoj Tomáši, čau, díky.
Mohl jsi být teda tím matematikem, kdyby nepřišlo Yieldigo?
Jo, velice jednoduše, jo, asi všechno to k tomu spělo a byla nějaká touha spíš ty věci aplikovat jako ve světě biznisu, než na akademický půdě.
A Yieldigo, je to fuck up, nebo ne?
Zatím ne, ale já osobně mám fuck upů za sebou dlouhý list, takže teď jsem zrovna na něco podobného odpovídal Elon Musk, myslím, nedávno někde a když se ho někdo zeptal, co to je fuck up, tak on pověděl děsně dlouhý list, takže asi tak nějak.
Tak já se tě ptám, tak co je pro tebe fuck up? Co se ti vybaví hned první věc?
Něco, co zpětně vidím, že jsem šlápnul vedle. A ten dlouhý list, no.
Máš tam nějakou hitparadu, nějakou jako top? Co jsou ty top 3, nebo zkus poodhalit něco, co se ti jako nepovedlo.
Jo, něco se člověku vybaví v podstatě na konci dne, ať už děláš cokoliv, sporty, práci, biznis, tak je to o lidech a v podstatě ten odhad na ty lidi si člověk buduje dlouho a v podstatě získává ho v průběhu života, takže pro mladý lidi to není úplně jednoduchý. Tak tohle se neslo se mnou taky, jo, jakoby umět nějakým způsobem odhadnout lidi, jaký bereš do firmy, není úplně easy, zvlášť když ty lidi jsou o dvě generace jinde než ty.
A zlepšil se ti ten odhad časem, nebo si spíš snížil svá očekávání, nebo si přestal odhadovat, nebo se to zlepšilo?
Zlepšilo se to, jako jo, když člověk ty fuck upy zpětně analyzuje a vědomě nad nima přemýšlí a ty věci si umí zvědomit, což je asi jako to zásadní, co já vnímám, tak se z těch fuck upů dokáže jako zpětně v průběhu času učit a nedělat je znova. No. Současně jako pushing the limit znamená ty fuck upy dělat stále jenom jako jiný, že jo.
Když třeba někoho nabíráš do firmy?
Jména, jo, mám povědět.
Ne, jména, můžeš, ale jak chceš. Spíš jsem se chtěl zvědat, když někoho teďka teda třeba nabíráš do firmy nebo si vybíráš tým, tak po té době, co si prošel s nýma fuck-upama, co jsou ty věci, které dneska, na který si dáváš pozor, nebo na který se díváš? Já nevím, jako, jestli se ještě posílají CVčka, jo, ale dřív se říkalo, no, je důležité udělat to CVčko, napsat dobře e-mail, nebo až přijdete na to setkání, tak musíte, já nevím, nějak vypadat, nějak působit. Co jsou ty tvoje, dejme tomu, top 3 věci, na který si dáváš pozor?
Mně se vlastně vyplatilo vždycky toho člověka vystavit jako nějaký nekomfortní situace. To znamená, on tam jako dojde k tobě oblečený se skvělým CVčkem, jak povídáš, a v podstatě má tak malinko nachystaný, co ti chce povědět. A jako mým úkolem je si tohle jako poslechnout v nějaký zrychlený verzi a ve zbytku času v podstatě vystavit nějaký situaci, jakou absolutně nečekal. Jo, ať už to vyvoláš nějakým prostředím, v jakým jste, nebo tematicky a teda. A v tu chvíli ten člověk jako se začne malinko obnažovat a ty ho začneš vidět takový, jaký je, ne takový, jaký si to doma nachystal.
Není to o tom, že bys teda záměrně dal teplotu v místnosti termostat nahoru, on by se fyzicky začal pak obnažovat.
Jo, taky. Jasně, že jo. Obnažení myslím jako osobnostní, ale povídám i prostředí k tomu patří.
No tak mě by zajímal nějaký konkrétní příklad, co třeba, teda jestli to chceš prozradit, protože je možný, že někdo z posluchačů, až půjde na hovor, tak si říká, pozor na Klečku, ten na mě určitě přichystá tohle, co říkal v podcastu. Jak dostáváš lidi do mimo tu komfortní zónu?
Změníš plán na poslední chvíli, v podstatě záměrně a nenecháš je v podstatě mluvit jako úplně o tom, co chtějí, nebo jako vyslechneš si to, je to, zajímáš se o to, ale v podstatě chytneš se na nějaký věci a jdeš jako do hloubky, že jo. A teď jako tohleto většina lidí jako nedělá, že jo. A teď, když jsi jako bystrej, tak v podstatě ty toho člověka dokáží zatáhnout jako úplně do toho jádra pudla a on jako na tohle není nachystaný a ty jako argumentuješ jako čistě logicky a zjišťuješ jako jak on ti reaguje, to je úplně všechno. Žádná věda, prostě dostat ho jakkoliv jako z té pohádky, jakou měla psanou.
Já když jsem se bavil třeba s Jakubem Nešetřilem, tak ten říkal, že často používá takový ty 4 why, že se ptá, když chce zjistit, jestli skutečně něco myslí ostatní vážně, nebo skutečně má cenu něco dělat, takže se ptáš, ty říkáš, proč, máš něco podobného, co ti funguje, co se ti osvědčilo?
No, ta metodika je jako podobná, jo, prostě jít hloubějc a hloubějc, jo, takže jako skrze proč se tam dostává, pochopitelně skvělé a v podstatě tak jako toho člověka malinko chytáš jako za ty argumenty, jaký on dává na stůl, takže ano, tady to se mi osvědčilo taky a povíš, hele, tak teď slyším tohle. Jakoby z toho vyplývá tady ta věc, proč si to tehdy dělal takhle a ne takhle, jako a teda a jedeš, jako. A buď ho uvaříš, anebo ten člověk jako skvěle z toho jako vyjde a zjistíš tam, jak je ten člověk jakoby jednak jako bystrej v úzovkách, ale druhaky, jak ten člověk je komunikačně zdatný a jak se umí vlastně jako pohybovat v situacích, na jaký není nachystaný, protože v tom, co děláme my, je třeba tohle jako alfa omega každýho dne, být v situacích, jaký se nikdy předtím nepotkal.
Ty jsi nedávno vrátil z Ameriky, kde jsi strávil přes půl roku v Alchemist Acceleratoru v San Francisku a řekl bys, že ta komunikace, když se u nás, když tě poprosím o zobecnění, jestli vůbec ale Čechů a dejme tomu potom lidí tam v Americe, myslíš si, že komunikačně, že to takový kliše, že jsme jako málo zdatní jako Češi v té komunikaci a ve schopnosti takhle jako, dejme tomu, reagovat na nečekané a zvládnout to a prodávat dobře. Je to i pravda teďka na začátku roku 2020? Je to ta tvoje zkušenost, kterou jsi z té Ameriky měl?
Na 1000%. A netýká se to jenom Čechů, týká se to v podstatě všech zemí východního bloku, bych pověděl. V podstatě jako mám nějaký zážitky, jo, takový úsměvný typu. V podstatě v Alchemistu se mnou byl jeden, pak asi můžeme povědět, co Alchemist, ale ještě než se k tomu dostane, tak povím fakt jako konkrétní věc. Jo. Byl tam jeden Bělorus, jaký žije v podstatě v Silicon Valley 10 let. Mluvil jako bělorusky, jo, fakt jako klasicky, jak si to představíš, tak mluvil. A bylo to na ně vidět všechno. A teď v podstatě měl startup, jaký dodával nějaký materiály a v podstatě dělali pilot s Teslou, jo. A vedle bylo mu asi 40, 45, prostě poměrně jako šikovný jako týpek. A vedle byla holčina 22 let z New Yorku. Neměla za sebou vůbec nic a neměla jako v rukách nic, měla nějaký nápad jako na to něco dělat a teď v podstatě v tom Silicon Valley často jako představuješ ty svoje nápady jako různým jako investorům a takovýmhle lidem, tak v tom Alchemistu se to dělo taky a v podstatě ten feedback jako ta holčina si třeba sklidila jako 10x lepší, jo, jako na to, hele, s tebou chceme dělat spíš než tadyhle s tím jako Bělorusem. A to nebylo tím, že by on měl špatný nápad, to bylo prostě tím, že to neuměl jako skvěle prodat a vysvětlit a vzbudit v těch lidech jako nadšení. A to neumíme.
Ještě než se dostaneme k tomu, co ten Alchemist a možná i Akcelerátor jsou, tak mi jenom si řekni, existuje nějaký rychlá cesta k tomu, aby jsme se jako nejenom Češi, ale dejme tomu tady z naší části světa ve středu a východu Evropy zdokonalili, nějaká jednoduchá jakoby rada, hack, nebo co bys doporučil těm, kteří se pak vypraví do světa, aby nepůsobili tak nepatřičně, nebo nedokonale?
Nenapadá mě nic. Mám spíš jako poslední dobou pocit, že ty jakoby zkratky jako nejsou, respektive když někde si tu cestu zkrátíš, tak pak musíš být nachystaný na to, že existuje stejně krátká cesta jako zpátky, jo, takže nebo rychlá. Takže spíš si myslím, že ne. Ale v podstatě je to jednoduchý. Já si myslím, že jako vycestovat co nejdřív je důležitý. Já jsem to třeba neudělal. Spousta lidí vycestuje v 18, ve 20 a jedou ať už do Anglie nebo klidně do Ameriky. Jo. Takže v podstatě když jsem přistával někdy před Vánocem a tadyhle v Čechách z San Francisca, tak jsem tak se mnou jel, nebo tak jsem měl taxíkem a taxikář povídá, hele, já bych chtěl dát holku jakoby svoji dceru do školy do Ameriky, ale mám strašný strach, jako furt se tam někde střílí, je to tam divočina a nevím, kam jí mám dát, jako do jakého města. A mně se to strašně líbilo, že v podstatě jako tenhle člověk uvažoval o tom, hele, chci svojemu dítěti jako zprostředkovat tadyhle ten zážitek a tu zkušenost. A já si myslím, že tohle je v podstatě jediný, to znamená, co nejdřív ty lidi, jako ty děti poslat do zahraničí, ať už je jim jako 15, 18, 20. V podstatě myslím si, že když to vidím zpětně jako u sebe, že možná v nějakou chvíli jsem moc přeceňoval a moje okolí taky tu jako důslednost toho vzdělání, to znamená fakt chodit každý den jako do školy, udělat jako super jako výšku a věnovat se super těžkým jako matematickým problémům versus to takzvaně si jako ostřílet, jo, v tom životě a poznat jako jiný kultury, což ti pak jako pomáhá v tom dělat v podstatě cokoliv i podnikat.
No tak to je podobný recept, jaký doporučuje Jan Amos Komenský, to znamená co nejdřív vyrazit do světa jako součást takový tý
měl jsem ho tady, jo, taky.
Měl jsem ho tady, no.
Jo.
A prosím tě, konečně teda se dostáváme k tomu, co to ten Alchemist Accelerator je, jenom možná to má dvě jakoby součásti ta otázka. První věc, co je vlastně akcelerátor, protože existují inkubátory, existují já nevím co všechno, takže jenom jestli bys pro ty, ono, asi jsou tři, co poslouchají a neví mezi posluchači, co je akcelerátor, ale my jsme strašně takový inkluzivní a chceme, aby i ty tři jediní, kteří to netuší, jasně, aby pochopili, co to je, k čemu slouží. A pak bych se teda zeptal tu druhou věc, co v té akcelerační krajině, co to je ten Alchemist Accelerator?
Tak akcelerátor v tom slova smyslu, o jakým se tady teď bavíme, tak je v podstatě jakoby firma, která ti má pomoct za úkol v podstatě rozvinout co nejrychleji svoje skills. Když jsi mladý člověk, co má nějaký nápad a chce s tím nápadem vyrazit do světa, tak biznisový akcelerátory jsou v podstatě entity jednotky, jaký si tě jakoby vezmou v jistém slova smyslu pod křídla a jdou ti jako pomáhat z toho nápadu udělat jako fungující biznis. Takže typicky v tom Alchemistu, kde jsme byli my, tak se tam potkávali v podstatě nadějní lidi z MIT, z Berkeley, pochopitelně ze Stanfordu, z Harvardu, jakým bylo 22, 20, 24, 25, 26 a měli nějaký super nápad. A vedle toho se tam potkávali i lidi, v jakým bylo 40 a už měli něco za sebou, úspěšní lidi z velkých firm, z Twitteru, z Facebooku a podobně. A já bych pověděl, že my jsme byli někde na pomezí, někde mezi tadyhle těma dvěma světama.
No a jak to na tebe působilo? Jaké bylo setkání tady s těma mladýma amíkama, který chtějí změnit ten svět, výjdou z těch nejlepších univerzit a nebo s někým, kdo je z Facebooku nebo z Twitteru, čili to jsou taky ty nejvíc vyhypovaný světy tady mezi minimálně tou českou startupovou scénou, že každý by chtěl postavit nový Facebook minimálně a myslíš si, že pokud neprošel Ivy League jako univerzitu nebo nějakým, tak se to třeba nemusí zvládnout. Jaká byla tvoje osobní zkušenost tady z konfrontace, kdy přijel, teď nevím, jestli kde ses narodil? Z Prahy, Pražák, do...
Ne, v Jižních Čechách, na vesnici, hned vedle lesa.
Takže... Hned vedle lesa, jasně. Na Jižních Čechách, jo, z vesnice, jo. Přišel teďka mezi tady tu elitu startupovou, světovou. Tak jaký jsi měl pocity?
No, jako byla na místě pokora, pochopitelně, a koukat kolem sebe hodně a v podstatě co nejvíc si nechat otevřenou mysl a ruce, na to nedělat nic jiného, jenom to všechno jako nasávat, střebávat a to jsem dělal jako v prvních asi 2-3 týdny, než jsem se dostal k tomu něco dělat, jo, tak jenom jsem se to snažil pochopit celý. A jenom ještě povím, že v podstatě potkat ve Frisku lidi, jak dělali v Twitteru, LinkedInu nebo Facebooku, v podstatě není úplně jako nic výjimečného. Jo. Oni v podstatě ta mantra těch mladých lidí, tam je v jistém slova smyslu podobná v tom, že udělám školu, je mi 20, 21, 22, jdu nastoupím do nějaký takovýhle velký firmy známý, tam jsem 2 roky na zajímavém místě, učím se a teda pak dostanu nějaký nápad, v podstatě to, že i řidiči Uberu mají často nápady na startupy v San Francisku, je pravda, bavil jsem se s ním o tom, jezdil jsem tam s nima často, takže z vlastní zkušenosti, jo. A pak tyhle ty mladí lidi v podstatě chtějí v nějakých, jako před 25. rokem svého života zkusit založit svůj první startup, jo. A ta druhá skupina těch lidí v podstatě fakt jako borci z MIT, co tam studovali jako AI a podobné věci, tak to tady pro mě jako pro českýho kluka z jaderky, jakýho bavila matika, tak bylo jistým způsobem jako zadosti učení, že se tady s těma lidma dokážeš bavit a že si v jistém slova smyslu rozumíte a máte společný témata a oni se na tebe nekoukají jako neúplnýho pitomce z východní Evropy, takže taky zajímavý.
Myslíš si, že ta touha nebo odvaha něco zkusit takhle založit, rozjet velkýho třeba do 25, že to je něco, co budeme umět taky my tady, nebo respektive třeba naše děti nebo mladší generace už takhle taky se budou vrhat do těch projektů se stejným elánem jako v té Americe, nebo pořád je tady ta typická kariéra, že chceš udělat školu, dostaneš titul kvůli tomu, abys dostal dobrý místo někde teplý v nějaký korporaci nebo instituci.
Já si myslím, že to ještě nějaký čas jako vezme a myslím si, že se to bude jako postupně jako měnit a celý se to bude jako diverzifikovat a každý se jako k fuzovkách jako usadíme v tom, co je nám jako každému příjemný a nebudeme tlačený jako rodičema do toho, hele, musíš vystudovat školu a babička ti poví, aby s tebe jednou něco bylo, tak se uč a ty chceš tu babičku, než umře, jakoby vzít na prostě na svou promoci, jo, tak to jsou takový jakoby takzvaný vnější motivace a ta vnitřní motivace jakoby je v tobě utlačená a nikdo jí s tebou moc jako nerozvíjel, jo, takže tady si myslím, že ještě máme jako hodně co dělat a jako individua se tady za těm vnějším tlakům ubránit. To nám ještě jako nějakou chvíli nepůjde, si myslím. A nechci být pesimistický, myslím si, že to je jako všechno super, je zajímavý jako vyjet ven a máme se tady skvěle. Zase se tady máme jako skvěle, jo, úplně. Jako sociálně, v porovnání s okolem.
A jak to probíhalo v tom akcelerátoru? Ty jsi tam přijel a jak tam teďka ten půl rok nebo těch 7 měsíců, kolik jsi tam byl, jako co se děje, když tam přijdeš první den, co se děje, je tam nějaký jakoby režim pracovní, je tam nějaký program, nebo bydlíš přímo tam, nebo spíš tam ve spacáku v tělocvičně, nebo jak to funguje, jako prakticky konkrétně, jak ten rytmus tam akcelerační.
No já jsem se tam normálně přestěhoval, takže já jsem jakoby ve spacáku nespal a ten režim funguje jako na týdenní bázi, to znamená, ty tam dostáváš jako nějaký mentoring, bavíš se tam s investorem a dostáváš jako feedback na to, co děláš, jako docela intenzivní a teď tohle všechno musíš jako nějakým způsobem dávat dohromady a oni tě nutí přemýšlet o tom, jako v podstatě, jak to udělat jako fakt velký, jo, jako fakt globální, to znamená. A ty si myslíš, že tady uvažuješ jako long term, tady jako v Čechách, oni ti ukážou, že ten tvůj pohled je vlastně jako mid term, nebo spíš jako short term a ještě tě nutí uvažovat jako ještě dál, jako by, jo, a prostě jít úplně tadyhle přes ty limity. Takže v podstatě workshopy, mentoringy, one-to-one diskuze, kdy dostáváš jako ostrý feedback na biznis, na to, co děláš, na samotnou podstatu té věci. Je to, proč tam jako jedeš. Jsou potom dva typy lidí, jaký se tomu v podstatě brání a vezmu si na sebe jako tvrdý štít a nic takového si nepřipustí a poví, hele, to teď jako můj biznis je skvělý a já tohle nechci slyšet, a nebo pak jsou lidi, co tu hlavu otevřou a s nějakou pokorou jako si ten feedback vezmou a začnou na tom pracovat, jo. Takže tohle byl i náš případ a vnímám to jako velice jakoby prospěšný období. V podstatě i vidět nebo mít povědomí o tom, jak ty jako startupy tamní oblasti jako vznikají prostě jakoby v tom jako hnízdě a v té líhni, jak se to tam dělá, jak o tom ty lidi přemýšlej, jak o tom mluvěj a jaký způsob života žijou, jako jak moc se berou nebo neberou vážně a všechno v podstatě okolo toho.
Jaký tam třeba bylo takový pro tebe nejinspirativnější setkání nebo věc, kterou ti někdo z těch mentorů řekl, která tě úplně donutila najednou se zamyslel říct, aha, tak vlastně možná by to mohlo být nějak úplně jinak, nebo ti prostě přidala něco, dala něco.
Hele, my tam máme v Palo Altu máme mentora a jaký byl, to už bude to teď 2020, jaký byl 30 let zpátky u zakládání firmy, která v podstatě to, co my děláme jakoby v retailu, Yieldigo, tak oni dělali pro letecké industry, takže jestli lítáš, tak velice jako v kostce ty ceny, jaký tam jakoby platíš, tak se často mění a reflektujou týden v roce, počasí, naplněnost a teda. Oni jakoby byli tady úplně u těch jako plén jako tadyhle toho biznisu a v podstatě bylo strašně inspirativní se s tím letním člověkem potkat a on ti jako pověděl, hele, sice to děláte v jiném industry, ale budete si procházet jako těma podobnýma bottleneckama, jakýma jsme šli my a přemýšlej o tomhle takhle, nezapomeň tamhle na to. Takže to bylo velice zajímavý potkat se s někým, kdo vlastně se dá považovat v jistém slova smyslu za otce jakoby revenue managementu nebo za jednoho z otců, ať to nehypuju moc.
Jak to je častej příběh, že vezmeš inspiraci z jiného industry, z jiné oblasti a pak to přeneseš na to, co děláš. Děláš ty taková ta česky, mě to zase nenapadá to slovo, ale cross-pollination se často říká, že takhle opiluješ něco, jinde vezmeš ten seš ta včelička, která přelítne jinam. Ale ještě než se dostanu k tomu, co dělá Yieldigo, protože jsme se toho teďka dotkli, ale určitě se chci na to zeptat, tak ještě ty jsi zmínil, že jsi poznal nebo viděl v tom Alchemistu ten životní styl tady té startupové komunity, jak žijou, co dělá, jak o tom mluví. Je něco, co tě vysloveně jako překvapilo, zarazilo třeba na začátku, co jsi jako nechápal, nebo co tě vykolejilo nebo inspirovalo, bylo nějaký takový, zejména v tom lifestyle, nebo v tom, jak ty lidi fungují, jak uvažují?
Asi těch věcí bude víc, jo. Jedna, jaká mě napadne hned, když tohle povíš, tak je jako, jak moc se ty lidi berou jako vážně. A ty lidi se neberou tak vážně, jako se bereme my tady. Jako v jejich jako normálním pracovním životě. Jako vůbec ne. Vůbec ne, jsou to prostě v pohodě lidi, žádný velký ega, nic takového, žádný jako takový mantry. Vybudoval jsem úspěšný biznis, nedej bože úspěšný startup, tak jsem nejlepší, největší Čech, tak takhle moc vážně se tam neberou a je to sympatický a vidět, jak v podstatě v pohodě ty lidi jsou a to je od toho, jak mluvějí, po to, jak se oblíkají a po to, jak vypadá jich jakoby denní režim a podobně.
Tak doufám, že se nebudeme brát tak vážně jako do teďka.
Ale znáš to jako největší konflikty vždycky vznikají, když se lidi berou moc vážně.
No,
sami
já
sebe.
Znám, já se beru vážně. Jenom dělám, že ne a pak samozřejmě jsem strašně konfliktní, takže doufám, že takhle mě taky pomůže se toho zbavit, se brát vážně. A ještě než se dostaneme k matematice, tak nás čeká ten trošku vysvětlit, co co je Yieldigo, jo, já takhle úplně zvenku, aniž bych teda tuším, že to je něco s cenama, který se někde mění, jak jsi říkal, v tom leteckém průmyslu. Yield, to je takovej ten, se dá říct, nějaký výnos, asi česky bychom řekli, tak to nějak souvisí asi s nějakými výnosy nebo s penězma, tak co dělá Yieldigo, co dělá ten tvůj startup?
Jo, ale Yieldigo buduje v podstatě nástroj, jaký pomáhá retailistům nastavovat správný optimální strategie, co do ceny a do nastavování cen svojich položek, jaký prodávají v obchodě, nakupuješ každý den v potravinách, v elektru a podobně, tak v podstatě my víme nástroj, jaký jim s tím pomáhá.
Takže ty cenovky, co jsou v regálech u těch jednotlivých produktů, tak to je třeba něco, co s čím by mohlo pomoct vždycky vymyslet, co se tam má objevit za cenu, jak často měnit, jak má být.
Vysloveně, když už oni tady toto všechno mají rozmyšlený, tak my jim jakoby dáme do ruky nástroj a jaký už teď jako funguje, jo, už v podstatě je to produkční nástroj, bylo zatím jako velký výzkum, vývoj, matematika a teda, tak teď už to v podstatě několik let jako produkčně běží a v podstatě oni mají ten nástroj k dispozici, aby si tam mohli zadat svoje cenové strategie, to znamená teď to máš po covidu, jakoby, jo, tak teď asi po výhle tak malinko potřebujeme zlevnit a chceme, aby lidi jako nakupovali jakoby čím jako hodně a v podstatě to, že malinko nějaký, že vzrostla nezaměstnanost, aby se neprojevilo do množství nákupu, jaký ty lidi dělají a podobně. A ve chvíli tady to mají, tak to do toho jak v podstatě nástroje, tak naším cílem je, aby to do toho nástroje jako zadali a ten nástroj jim strašně jako usnadnil práci v tom, že jim jako pomůže vypočítat ty jako optimální ceny, jaký v podstatě jim splní ty cíle na straně jedný a na straně druhý budou v nějakém slova smyslu akceptovatelný pro ty jako spotřebitele, že? To je celá oblast tady.
Je to jenom pro velký prodejce retailový, který má tisíce těch artiklů, nebo je to i pro, dejme tomu, menší e-shop, který třeba má stovky, nebo kdo je vaše cílová skupina tady pro ten
nástroj? Ale souvisí to strašně moc jako s tou komplexitou, jo, takže jako když si tady vezmeš ty velikánský řetězce, jaký mají jako 10 000 položek a stovky nebo tisíce pro den, tak ta komplexita, to znamená určit každou jednu cenu na jedný prodejně je jakoby extrémně velká. Oni to dělají takzvaně centrálně, to znamená, že někdo to zastřešuje celý a takzvaně to řídí a tahle komplexita je jakoby enormní. S přístupem pochopitelně k datům a tím, že oni začali sbírat strašné množství dat jako v posledních 10 letech, tak to dává velký prostor jako optimalizačním nástrojům typu Yieldigo. V podstatě ty nástroje tady postupně začínají vznikat i v Americe a jedná se jako o velikánskou změnu jako v naprosto esenciální jako doméně, jakou je cenotvorba, že v době, kdy lítáme do vesmíru a chceme kolonizovat Marsy, tak asi otevřeně tady povím, že to, jakým způsobem se často dělají v retailu ceny, je jakoby zarážející a v podstatě neporovnatelný s tím, s našima ambicema jako lidstva lítat na jiný planety. To jsem si z toho udělal malinko srandu, ale je to tak.
Ne, tak ceny jsou fascinující věc, nejenom v retailu, že protože cena se konstruuje různýma způsobem, buď jasně. Máš takzvaný nějaký cost-based pricing, jasně. Nebo máš podle konkurence, nebo máš podle vnímané hodnoty, přidané hodnoty, jako asi základní, jestli se nepletu, ale existuje teda, jestli to chápu, tam zatím v pozadí nějaký algoritmus, to představuju, když tak mě opravuju, protože já samozřejmě tomu rozumíš nejlíp, tak nějaký algoritmus, který jakoby optimalizuje ten výsledek obchodní pro vašeho klienta, aby na konci, jak se říká, na konci dne, the end of the day nebo roku, nebo měl vyšší obrat, nebo vyšší zisk, nebo cokoliv, vyšší marže, než bez toho nástroje. Že jo? Prostě to je asi ta hodnota vašeho, že řeknete, nainstalujte si Yieldigo a my vám pomůžeme získat větší marže nebo udělat lepší biznis.
Skoro. A je to v podstatě tak, že my povíme nainstalujte si Yieldigo, ale ta hodnota, jako vy máte, že v podstatě to Yieldigo pro toho vašeho jednoho člověka pomůže uřídit jako ty ceny v té komplexitě, jaký vyčelíte, to znamená 10 tisíce položek, stovky tisíce pro den. A ty cenové rozhodnutí, jaký vy děláte každý den a nevíte, jaký budou mít dopad, tak to Yieldigo vám přesně jakoby dá jakoby vhled do toho, jaký to bude mít dopad. To znamená, tohle cenové rozhodnutí nedělej, protože to odradí zákazníky od nakupování a není to dobrý jako pro nikoho. Takže spíš bych pověděl, že ty atributy, jaký do toho vnášíme a ty hodnoty, jaký do toho vnášíme pro naše zákazníky, jsou nějaká predikovatelnost těch rozhodnutí o cenách a aby ty jejich rozhodnutí byly takzvaně kvalifikovaný a věděli, co dělají a potom vlastně spočítat ty ceny, to už, jak si pověděl správně, je prostě otázka toho algoritmu, všechno se děje automatizovaně a ještě chvíli zůstanu jako v té filozofické rovině. Jo. A v podstatě, když se zeptáš, co je cena, tak cena je jakoby způsob komunikace, že jo. Jako my dva si mezi sebe dáme, já ti budu chtít prodat moje hodinky a povím, že stojí takovouhle cenu a v podstatě tím k tobě nějak komunikuju a ta cena vlastně vyjadřuje cenu těch hodinek nebo hodnotu těch hodinek a ty to začneš hned jakoby naciťovat, tak když ti povím, že budou stát 100 tisíc, tak ty si asi povíš, tak asi mají dobrý strojek a jako sděluju ti tím strašně moc věcí. A tohle se začalo dít ve chvíli, kdy si lidi přestali vyměňovat jako sandály za kožešiny, jako jo, a pověděli, už to dělat nebudeme, dáme mezi to peníze a v nějakou chvíli jako uměli ty peníze jako správně odhadnout, co má jakou hodnotu, no ale velice brzo se na to zapomnělo, že jo, a peníze začaly být něco malinko víc abstraktního, takže v podstatě, když půjdeš takhle do nějakých jakoby rovin, tak to končí jako v nějakým libertariánství a podobných jako dimenzích a je ta diskuze strašně zajímavá a uvědomí si, že ta cena je strašně esenciální jako záležitost a že to není vůbec tak banální slovo se čtyřma písmenama, jak to vypadá.
Ne, tak to je vůbec zajímavý, jak peníze, ceny vznikly, jak fungují trhy. Myslím si, že často, když se člověk dívá na to, jaký témata světem hýbou, že je to jenom o tom, jak fungují ekonomiky, ať už globální nebo lokální, že jakoby ostatní témata zmizely, i když třeba teďka pandemie a další zase se ozvaly, že možná úplně ne. Ale mě zajímá ještě na těch cenách, ty jsi říkal, že vy máte nějaký algoritmus pozadí, ale já si pamatuju, když jsem třeba uvažoval taky nad tím, jak stanovují ceny třeba benzínky, protože jich je všude možně to, ale jsou různě regionálně, pak si nenoušimneš, proč tamta má jinou cenu než tamta. A bavil jsem se o tom právě s lidma z nějaký společnosti, která staví čerpací stanice a ty mi říkali, no my máme prostě... My to objíždíme v okolí lidi, kteří zjišťují, co má konkurence, to nám jakoby hlásejí a my pak jsme schopní se rozhodnout vždycky, jakoby každý den jsme schopní nasadit nějakou jinou cenu, ale potom budu mít teda třeba 10 tisíce položek na krát 100 prodejen, 1000 prodejen.
To je ono, no.
Jak potom vlastně třeba, možná to není, že jo, váš biznis, ale určitě máte ponětí o tom, jak ty informace o těch cenách konkurentů a jinde vznikají. Jsou pak teda lidi, kteří chodí do těch obchodů a posílají někde informace, co se objeví na konkrétním regále, nebo...
Taky.
Jak si, jo?
Jo, taky. Taky a u těch čerpacích stanic, to si pověděl správně, nechci jít úplně do detailu a stojím tady k tomu stolu, ale v podstatě ta komplexita v podstatě... čtyřpoložkového podnikání, což je benzín, nafta a vyšší oktanové čísla, tak je úplně jiná než komplexita podnikání. Například potravinových řetězců, jaký těch položek mají zalistovaných, klidně 50 tisíc, a ne místo 4. Takže to si trefil hřibíček na hlavičku, protože tady vzniká ten problém, že už to jako lidsky není uřiditelný a v podstatě ani predikovatelný a ty rozhodnutí. Když někdo měnil doteď cenu, tak v podstatě takhle o tom, jako můžeš uvažovat, jo? Že teď, když někdo mění v retailu cenu, tak má nějaký v podstatě požehnání nebo přání a dělá to z nějaký motivace, ale moc jako neví, jako nikdo tady, jak to nakonec dopadne. A tohle my bychom strašně s tím zatím chtěli pomoct a strašně nás to baví a kvůli tomu vyvíjíme Yieldigo a ceny, cenotvorba, AI a umělá inteligence, výzkum je něco, co z čeho se skládá náš každodenní život. Asi tak.
Ty jsi zmínil taky umělou inteligenci, bavili jsme se o algoritmech. Hmm. Čím tě vlastně oslovila původně matematika nebo svět tady, svět čísel a abstraktních forem?
Nějakou objektivní pravdou. To slovo objektivní je takový jako napadnutelný z mnoha úhlu pohledu, ale v podstatě ve chvíli se rozhoduje, že ti 18, 19, 20, tak a ten svět, ty jsi to takoby ťuknul, no, tak je ten svět jakoby médií, informací, hoaxů a podobných věcí je strašně jako zašuměný, ty moc nevíš jako čemu máš věřit, komu jo, kde je pravda, kde ten svět bude za 5 let, za 10 let a teda. Tak jakoby můj způsob uvažování v tu chvíli byl, hele, jakoby pojď přemýšlet o věcech, jaký tady byly jako vždycky a vždycky tady budou a to je jako nějaká v podstatě příroda a filozofie a v podstatě na pomezí přírody a filozofie ta matematika vlastně stojí, jo. A spojovat jako to, co vidíš v přírodě, co znamená, na co si můžeš šáhnout, to můžeš nějak vidět s tím, co v podstatě máš jenom ve svý mysli, což jako je filozofie a co, na co si šáhnout nemůžeš, tak mě bavilo, zajímalo. Na konci dne z toho byl v podstatě můj zájem o nějaký jako úzký, takzvaný úzký umělý inteligence a strojový učení a to vyústilo až v Iligo, takže teď jsem v kostce popsal asi 12 let, no.
Ne, tak o to jde, umění zkratky, ale já to tak interpretuju, že to je dobrá zpráva pro všechny, kteří jdou studovat něco relativně abstraktního a obecného, jako matika nebo fyzika, že vlastně není nutný se specializovat a zaměřovat do začátku, ale naopak se věnovat věčným obecným věcem a nakonec se z toho může narodit jakoby docela zajímavý, nový, prostě globální startup.
Já si vlastně myslím, že jakoby ta vertikalita je, zase jo, existuje víc úhlu pohledu, ale když se na to budu koukat v té expertní rovině, klidně i biznisový, podnikatelský, tak ta vertikalita tvýho uvažování, tvých znalostí, tvojich skills, jako je extrémně důležitá, jako na začátku. A toho, když chceš něco udělat, jo. A myslím si, že i a ta doba, jaká teď je, takže i jakoby nahrává k tomu, že lidi, jaký mají jako velice úzce zaměřený nápad, tak si najdou jakoby svoje jakoby uplatnění klidně i v tom podnikatelském nebo startupovém světě a prostě jdou dělat něco, co je strašně jako vertikálně zaměřený a ty by si zpověděl, tyjo, tak samo o sobě to nemá žádnou hodnotu, jakoby o samo o sobě to fungovat nebude, ale pak se ukáže, že oni udělali jako skvělý výzkum, mají za sebou jako nějakou market validation a samo o sobě je to k ničemu, ale za 2 roky, co takováhle společnost dokáže fungovat, taky najde nějaký velký jako globální hráč, jakýmu se přesně tadyhle to hodí, spousta akvizic poslední dobou a na tadyhle to konto a prostě je koupí. Jo. A myslím si, že ta doba tomu nahrává víc než kdy jindy. Jako. Že třeba 10 let zpátky dělat takhle vertikálně zaměřený věci by nefungovalo, protože v podstatě to by vyšumělo jako dostracena. Ty startupy by se takzvaně nechytily, nezaháčkovaly v tom biznise.
Davide, možná nakonec našeho povídání tě poprosím o radu, jestli máš nějakou pro někoho, kdo se chce vrhnout do podnikání, rozjet svůj startup, zkusit taky možná se dostat s tím do Ameriky, něco postavit. Co bys mu poradil, kdybys jako měl poradit sobě na začátku toho, když jsi začal třeba stavět Iligo nebo jsi začal podnikat nějak vážně?
Ale ty bláho. Co bych poradil sobě? To jasně, no, co bych poradil sobě několik let zpátky? Nevrát se tak vážně, jít do toho víc po hlavě a být víc takzvaně jako od rány, být víc jako agresivní v tom, co děláš a jo, víc do toho jít, jako možná méně koncepčnosti a víc jako trakce, víc jako intenzity do toho dát a i na úkor toho, že nějakou chvíli budeš jako takzvaně rozstřelený a teda, takže tohle určitě a zahraničí jasná věc, jako co nejdřív se podívat, jako asi ideálně do té Ameriky, jako si myslím, a Ač je to jako velký extrém a nepovídám, že je správný, jenom povídám, že je jakoby dobrý vidět i tu druhou stranu té mince a něco si z ní vzít.
Takže se neberte vážně, nebojte se do toho pořádně praštit, rozjeďte se do světa, do Ameriky, i když vás to může dočasně trošku semlít, tak to radí všem z vás, kdo chcete něco rozjet, David Klečka, CEO a majitel společnosti Yieldigo. Tak jo, tak děkuji, Davide. Já děkuji i vám všem, kteří jste poslouchali Faka podcast. Jestli se vám to líbilo, tak prosím nás ohodnoťte, ať víme, jestli nemáme dělat něco jiného. A budu se těšit zase u dalšího podcastu zase za 14 dní. Ahoj.
Díky Tomáši za pozvání. Ahoj. Wow.